halkani waa VOA Washington. Galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA.
Qodobada aad ku maqli doontaan waa khamiis dhegaystayaal, bisha Augustna waa 23 sanadka 2018-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga VOA somali.com. idaacaddana waxaa idiin daadahinaysaa Saara Cidla Nuur iyo anigoo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah Soomaaliland oo qabatay xubno hore uga tirsanaa guraha wasiirada ee maamulka Soomaalida Itoobiya.
Waxaana sidoo kale idinahaynaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo la filayo inuu berri la kulmo hoggaamiyeyaasha siyaasadda, dhaqanka iyo wakiilada gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Odayaashii aqoonyahankii waxgaradkii deegaanka oo dhan oo lagu qiyaasayo 2,000 oo ruux inuu beri toole marka uu ra'iisul wasaaruhu uu la kulmi doono, isla markaana warbixin iyo mustaqbalka deegaanka iyo ka dalkaba uu siin doono, taas weeyaan kabacdina sidaa lagu noqon doono.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan biyo la'aan laga soo sheegayo magaalada Jabuuti.
In yaroo laga dareemay way iska jirtaa biyo la'aan balbala, intaayar waxaa keentay problematicniga yandana oo anaka dhinaca ayago qasaabkii iyo koraanka yara googo'aya problemadiisii, intaayar isku yar boortay yaa keentay inay probleemo yaro dhibaato yar timaado biyo la'aana. Saan baan u sameynay xaafadii si iyaguna biyo wadayaan xaafadii oo dhan si wada dhayn, intaan dhammaynayno problemkayaga anaka.
Waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya. Ayaan diinahayna marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Cashuur kordhin dhinaca wax soo saarka ah oo ay isugu jawaabeen dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta Khamiista dhaqan gashay. Mareykanka ayaa horaantii bishan ku dhawaaqay in cashuur dhan 120% dusha laga saarayo qaar ka mid a badeecadaha Shiinuhu uu soo dhoofiyo dalkan Mareykanka. Cashuur kordhintaasi ayuu Mareykanku ka faa'iidayaa 16 bilyan oo dollar oo Mareykana, waxaana horey ka horreysay tacriif kale oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidaasi oo kale uu dulsha ka saaray wax soo saarka Shiinaha bishii July. Cashuurahaasi ayaa iyaguna ahayd 5.2% wax soo saarka Shiinuhu uu soo dhoofiyo Mareykanka. Dowladda Shiinaha ayaa tallaabadaasi waxay kaga jawaabtay in dhinacooga iyaguna kordhiyaan 5.2% wax soo saarka Mareykanka ee Shiinaha loo dhoofiyo. Bayaan ka soo baxay maanta wasaaradda gaashaandhigga Shiinaha, wasaaradda ganacsiga ilaahda dhegaystayaal ee Shiinaha ayaa lagu cambaareeyay tacriiftaasi uu Mareykanku saaray Shiinaha. Wasaaraduna waxay tallaabadaasi ku tilmaantay mid xadgudub ku ah xeerka kala ganacsiga iyo wax isdhaafsiga adduunka.
Madaxii hore wakaaladda sirdoonka Mareykanka CIA eeda Michael Hayden ayaa ku tilmaamay go'aankii uu madaxweyne Trump ruqsadda daalacashada sirta uu kala noqday mid ka mid a madaxdii soo martay CIA eeda oo lagu magacaabo John Brennan inay tallaabadaasi ahayd mid aan dimuqraadiyadda waafaqsanayn, waxna u dhimaysaa hanaanka uu Mareykanku isku xukumo. Hayden ayaa V O eeda u sheegay in Brennan aanu ku xadgudbin 13 qodob ee sababta u noqon kara in qofka ruqsadda lagala noqdo. Brennan ayaa dhaleecin jiray maamulka madaxweyne Trump isagoo kulankii madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ku tilmaamay fal u dhow amaba u eg khiyaano qaran.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu garyaqaankiisa gaarka ah u siinin lacag si uu wax ugu daboolo amaba dad ugu aaminsiiyo xilligii lagu jiray ololaha doorashada sanadkii 2016, waxyar uun ka hor doorashadiisii, isagoo intaasi raaciyey inaanu wakhtigaasi ka warqabin, balse uu telefishinka Fox News u sheegay inuu gadaalka ogaaday. Qayb ka mid ah wareysigaasi oo la baahiyey galabnimadii Arbacadii shalayto ayaa madaxweynaha Donald Trump waxa uu ku adkaystay in lacagtii ololaha aanu u adeegsan laba haween ah oo la sheegay in madaxweynaha xidhi dhexmare Cohen oo ahaa garyaqaankiisii gaarka ahaa ayaa xaakim federaal ah oo fadhigiisu yahay maxkamad ku taala magaalada New York salaasadii inoo dhaaftay u sheegay lacag uu siiyey laba haweena, ujeeddaduna ay ahayd in doorashadii Donald Trump isla markaana musharaxii doorashadu uu amar ku siiyey inuu sidaasi sameeyo.
heesa aana isla markaana xildhibaan mucaarida ka ah dalka Uganda ayaa halis ugu jira in lagu soo oogo ama lagu helo dacwado la xidhiidha khiyaano qaran. Talaabadan ayaa imanaysa kadib markii ay xukuumaddu ka noqotay eedeyn hore oo loo soo jeediyey. Xukuumadda Uganda ayaa xildhibaankan mucaaradka ku eedeysay inuu hub sharci darro ah haystay. Fannaankan siyaasiga noqday ayaa magaca masraxa loo yaqaano waxa uu yahay Bobby Gulo, waxaana uu maxkamadda hor yimid maanta Khamiisa iyadoo la laalay dacwaddii hore loo haystay. Laakiin isla markii uu bannaanka maxkamadda u baxay ayaa dib loo soo xiray waxaana lagu eedeeyay khiyaano qaran.
Galab wanaagsan xeerteena dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan hargeysa. Laba wasiir oo ka tirsanaa xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hoggaaminayay Cabdi Maxamuud Umar ayaa lagu xiray magaalada Hargeysa waqti ay doonayeen sida la sheegay inay ka dhoofaan labadaasi wasiir magaalada Hargeysa. Waxaana kala ahaay wasiirki waxbarashada Ibraahin Aadan Mahad iyo wasiirki cadaaladda Cabdi Jamaal Axmed. Waxaana lagu eedeeyay inay si sharci darro ah ku soo galeen Soomaaliland. Wariyaha VOA-da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Laba wasiir oo ka tirsanaa maamulkii madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Umar ayaa maalintii labaad ku xuleen magaalada Hargeysa kadib markii ay ciidamada amniga ku qabteen iyagoo ka duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Mas'uuliyiintan oo kale Ibraahim Aadan Mahad oo lagu naaneeyso saaxib oo ah wasiirka waxbarashada ee maamulka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale Cabdi Jamaal Axmed oo ah wasiirka cadaaladda ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ciigaal ee magaalada Hargeysa. Inkastoo xukuumadda Soomaaliland iyo laamaha kale ay xil saareen aanay si rasmi ah uga hadal arintani, haddana sida ay VOA u xaqiijiyeen mas'uuliyiin kala duwan, labadan mas'uul ayaa loo haystaa inay si sharci darro ah ku soo galeen Soomaaliland isla markaana ay doonayeen inay si dhowmasho ah uga baxaan. Mas'uuliyiintani waxay VOA u sheegeen in labadan wasiir ay Soomaaliland ka soo galeen dhinaca dhulka oo aan ahayn magaalo xuduudeeda inta badan isu socodku maray ee Wajaale. Mas'uuliyiinta VOA warramay oo ka gaabsadeen lixigto waxay sheegeen in maalintii labaad ay ku xidheen saldhigga booliska ee madaarka Hargeysa labadan wasiir. Isku day kala duwan oo aanu la sameynin laamaha u xilsaarin arrintan inoo ma suurta gelin. Hase ahaatee labada wasiir ayaa sida ay la wareediyeen VOA u sheegeen baaris ku socota, iyadoo ay suurtagal tahay in go'aanka xukuumaddu ka qaadan doonto uu ku qotomo wixii baaristaasi ka soo baxa. Labada wasiir ayaa ka mid ah xubno dhowaan laga qaaday xilalkii ay xisbiga iyo xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalida ka hayeen. Dhinaca kale waxaa xusid mudan in ay hore Soomaaliland u wareejisay gaadiid iyo hanti lagala soo tallaabay dhinaca xuduudku ay leedahay dawladda Itoobiya kuwaasoo dib loogu celiyey. Tan iyo intii ay xiisadaha siyaasadeed iyo qalalaas uu ka bilowdeen magaalada Jigjiga iyo guud ahaan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaa siyaabo kala duwan magaalooyinka Soomaaliland u soo gaadhay dadweyne tiro badan, kuwaasoo sababaha guud ee safarkoodu la xidhiidhay inay ka samato baxaan xiisadaasi, halka qaarkood ay dib ugu laabteen kadib markii xaaladda deegaanku isbedeshay. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Maalintii shalay ayaa xisbiga haya talada gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa uu doortay madaxweyne cusub oo ah Mustafa Maxamed Umar. Maalinta Britaana waxaa la filayaa in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu la kulmo madaxda ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo hoggaamiyeyaasha dhaqanka. Arrimahan ayaan haddaba waxaan ka wareystay Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxii hore ee xarunta dhexe ee xisbiga, haatanna ah xildhibaan deegaanka Soomaalida ah.
Aad baad u mahadsan tahay. Shir shalay galab ay yeesheen guddiga fulinta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ayaa waxaa la isla qaatay in ay lagama maarmaan tahay isbeddelka guud ee dalka ka jira in laga mid noqdo, isla markaana loo baahan yahay madaxweyne cusub kadib shirar muddo saddexdii toddobaad ee ugu dambeysay uu ku jiray xisbigu iyo xubnaha xisbiguba falanqeyno badan iyo qorshayaal badan ayaa shalay ugu dambeyntii shir ay guddiga fulinta ee xisbigu yeesheen lagu doortay madaxweyne cusub, kaasoo loo doortay mudane Mustafa Maxamed Umar. Mudane Mustafa Maxamed Umar oo ahaa xubin hore oo ka tirsanaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida, xubnihii ugu horeeyey ee xisbigana la dhihi karo, mas-uuliyado kala duwanna ka soo qabtay deegaanka, ayaa shalayto xisbiga oo u doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee deegaanka. Mudane Mustafa marka deegaanka xilalka uu ka soo qabtay waxaa kamid ahaa wuxuu soo maray wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, sidoo kale macadka tababarada macalimiinta oo uu maareeye kasoo ahaa, sidoo kale sanduuqii dhaqaalaha oo uu soo maray. Marka shalayto guddigu fulintu waxay go-aan cad ku gaareen
wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in Britain loo ballansan yahay shir ballaaran oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu kala qaybgelayo dadka Soomaalida ah. Faahfaahin ma naga siin kartaa shirkaas?
Walaale, shirkaas waxa weeyaan sida loo soo yahay deegaanku muddooyinkii ugu dambeysay waxa iskaga jiray crisis, oo waa takalifay in golihii dhehe xisbigu intuu adsaabo muddooyinkii ugu dambeysay ama 3-7 ee ugu dambeysay in uu shirar ku galo caasimada dalka ee Addis Ababa. Marka taasi waxa ay noqotay in qorshayaashii dhibaatooyinkii iyo mustaqbalka deegaanka iyo mustaqbalka xisbiga laftiisa uu halis ugu galo. Taasi marka shirarkii muddooyinka soo socday iyo qorshayaashii ka soo baxay xisbiga iyo guud ahaan sistamka cusub ama madaxweynaha cusub ee la dhisay, si marka dadkii xukuumaddii, odayaashii, aqoonyahankii, waxgaradkii deegaanka oo dhan oo dad lagu qiyaasayo 2,000 oo ruux, inuu baritoole marka uu ra-iisul wasaaruhu uu la kulmi doono, isla markaana warbixin iyo mustaqbalka deegaanka iyo ka dalkaba uu siin doono. Taas weeyaan kabacdina sidaa lagu noqon doono.
Goormaa lagu wadaa in xisbiga iyo madaxweynaha cusubba ay ku noqdaan gobolka?
Waxaan rajaynaynaa berri wixii ka dambeeya kolley waxaa loo diyaargaroobi doonaa sidii loo noqon lahaa brosiijaradii kale xisbiga ee qorshayaashii kasoo dhex baxay shirarkiisii iyo kulamadiisii loo sii hirgelin lahaa. Marka waxay ka dhigan tahay berri wixii ka dambeeya ilaa axadda ilaa isniinta kolley saabtii loo bixi lahaa deegaankii loogu noqon lahaa ayay noqonaysaa ilaahayda.
Sidan ka warqabno, isbedeladan siyaasadeed ee ka dhacay gobolka Soomaalida Ethiopia waxaa ka dhashay xiisado iyo colaad. Marka colaadaasi maxaa idinka qorshaysan, sideebaad rabtaan inaad u damisaan?
Xiisadaha iyo colaadaha insha allah waxay noqon doontaa kuwa qorshayaasha cusub ee xisbigu ku howlgeli doona iyo madaxweynaha cusub si cad ugu yaala weeyaan. Wax laga qabtayna way jiraan, in yaroo dhimanna haddii ilaahay yidhaaha waxay noqon doontaa kuwa uu dhammaystiri doono madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisu haddii ilaahay yidhaaha iyo xisbiguba. Marka waxaan dhihi karnaa haddii ilaahay yidhaaho, rajo fiican ayaa jirta, mustaqbal fiican ayaa jira, waxaana dhammaan shacabka iyo bulshaduba ay aaminsan tahay madaxweynahan da-da yar oo ah nin waxbartay, aqoonyahan ah, isla markaana rajadii deegaankan halka ay taagneed kasii horumarin kara inuu yahay. Marka taa waxaan dhihi karnaa haddii ilaahay yidhaaho, mustaqbalka dhow in ay noqon doonaan mid laga dhaliyo.
Ugu dambeyntii, su-aasha laisweydiin karaa waxay tahay muxuu noqon doonaa mustaqbalka madaxweynihii hore iyo maamulkii hore maamulka Soomaalida Ethiopia?
Madaxweynihii hore hadda xaaladda uu ku sugan yahay waa xaalad fiican, sidii aan horeyba idaacadda VOA aan uga sheegnay, wax dhiba ma qabo. Waxyaalaha dhibanna haddii ilaahay yidhaaho waxay noqon doontaa wax ay xukuumadda cusub iyo waxgaradka iyo odayaasha iyo xukuumadda federaalka laftigeedu ay si dhaqsa ay u dhammayn doonaan, si askaradana ku dhammaan doona, ayaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaaho inay noqoto. Wixii dhacay wuu dhacay, waxaa wanaaga waxa dambe in wanaag lagu dhammaystiro. Taana haddii ilaahay yidhaaho midaan kulligeen ka wada shaqeyn ayay noqon doontaa.
Kaasi wuxuu ahaa Khadar Cabdi Ismaaciil oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida. Wuxuu u warramayey Xuseen Barre Aadan. Haatana bal aynu eegno warbixin ay Sahre Cabdi Axmed ka diyaarisay hogaamiyaha cusub ee loo doortay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia.
Kadib markii uu 6-dii bishii Agoosto ee sanadkan uu iska casilay xilka madaxweynenimo, madaxweynihii gobolka Soomaalida Ethiopia ee hore Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxaa muddo kooban sii hayay xilkaasi si ku meel gaar ah wasiirkiisii dhaqaalaha maamulka deegaanka Soomaalida Axmed Cabdi Maxamed, oo ah nin 32 sano jir ah, aadna isugu dhowaayeen madaxweynihii hore. inka soo hadaba aad waayadan loo hadalhay in la magacaabi doono madaxweynaha waqtigan la magacaabay Mustafa Umar hadana sida uu ku soo galay xisbi uu san hore uga tirsaneen isla markaasina maamulkii asaga sida weyn uu cambaareen jiray xisbi uu ahaa waxay ahayd arin muddo hadalheenteeda soo jirtay qareen Cabdi Nasir Maxamed Cabdullaahi oo degan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxa ay si dhow isu yaqaanaan madaxweynaha cusub
runtii aad baan ugu faraxsanahay in qof kalibarka Mustafa kale leh qof aad runtii aqoon u leh aad damiir leh karti leh inuu maanta noqdo qofka masiirka deegaanka mas-uulka uu inuu noqdo waa arrin runtii aad aan soo dhaweynayo dad badan oo deegaanka kasoo jeedinaya runtii aad u soo dhaweynayaan Mustafa runtii haddii aan eegno background-kiisa waa qof ku dhashay deegaanka Soomaalida dhexdiisa wax ku bartay kasoo baxay jaamacadda Addis Ababa University oo maarki economics kaga soo baxay runtii waxa aan rabo in la isdul taago waxa weeye deegaanku iyo meelo badan waxay leeyihiin dad badan oo aqoon ama shahaado haysta way jiraan balse waxa isaga ka duwaya dadka kale waa runtii qof aad u darsay deegaankan iyo qadiyadda meesha ka jirto iyo marka la eegaba ma aragtay deegaanka Soomaalida dhibaatada gaarka u haysato qof runtii waxa aad u xoga qoray la socday analysis badan ku sameeyay fahansana problemka iyo meesha wax ka quransan yihiin
Mustafa waxa ka sokow hay'adaha caalamiga ah ee uu la shaqeeyay u ahaa nin deegaanka si weyn ugu dhow ahna aqoonyahan u ololeeya arrimaha xuquuqul insaanka deegaanka horeyna uga soo shaqeeyay isla maamulka Soomaalida gobolkooda ee dalka Itoobiya sida uu markale leeyahay qareen Cabdi Nasir
Mustafa runtii intuusan hay'adda UN tuusan tagin qof wuxuu ahaa deegaanka kasoo shaqeeyay xilal kala duwan kasoo qabtay xilli hore inkastoo ahayd oo intuusan xataa cabdi ilay iyo dhibaatooyinkan hadda runtii deegaanka laga sheegay aysan aadka aysan u bilaabin dhibaatada aan la gaarsiinin shacabka iyo lagu tilmaamay isqiimeynta xisbiga hadda isqiimayaan inay tacadi badan oo dad lagu laayay oo dad lagu jirdilay oo runtii iska cad ay ka jireen ka hor qof wuxuu ahaa intaan balan ka hor ka diidiyay oo ka baxay hase ahaatee aanan saa kaga tegin oo dee dhibaatada keenta lafteeda darteed oga baxay balse xilalka duwan buu kasoo qabtay inta dambena wuxuu ahaa UNT u shaqeynayay
haddaba maxay tahay sababta keenta in Mustafa Cumar oo isagu ah nin aanan horay uga tirsaneyn siyaasiyiintii deegaanka ee xisbiyadaasi uu markan majaraha u qabto xukunka Abshir Axmed Shabeel waxa uu ka faallooda arrimaha gobolka Soomaalida Itoobiya isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa ayuuna yiri
Mustafa Maxamed Cumar waxa uu aad uga dhex muuqday dhaqdhaqaaqa isbeddelka ee dowlad deegaanka Soomaalida si weyn uga dhex socday haday tahay dal iyo dibad aqoonyahanu doontarooda arrimaha deegaanka Soomaalida marka si weyn buu ugu lug lahaa isbeddelka guud ee deegaanka ka hana qaaday waqti xaadirkan marka fursaddu waxay isugu soo taartay aragtidiisa dhinaca isbeddelka uu ka lahaa waana mid si weyn uga dhaadhici doonta uga dhaadhici karta ama aqbali karaan dadka isbeddelka
marka la eego shuruudaha xisbiga u yaala waxaa Mustafa oo ah nin aanan horay uga mid ahayn xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee xisbiga dimuqraadiyadda shacabka Soomaalida Itoobiya uu u baahnaan doonaa inuu helo ansixinta xisbiga si uu xubin u noqdo xisbiga dhexdiisa waxaana taasi ay sabab u tahay in waqtigan lagu dhawaaqo oo kaliya inuu yahay madaxweynaha ku simaha isla markaasina madaxweyne ku xigeenka ka hor doorashada dhaqabsoomi doonta 2020ka sida uu leeyahay Xirsi Cabdulqaadir oo ah xildhibaan hore uga soo tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya haatanna ku sugan gudaha dalka Mareykanka
markaad eegto shuruucda deegaanka u taala madaxweynuhu waa inuu xildhibaan golaha deegaanka ka mid yahay maadaama sharcigii uu u fasaxayn in toos ay u doortaan madaxweyne laakiin madaxweynuhu ku xigeenku wuxuu ka iman karaa banaanka markii xisbigii la qiimeeyay ee dhibaatooyinkii jiray iyo wixii xisbiga loo arkay inuu dhibaato sii galahay oo burbur ah ayay waxay u garteen in madaxweynaha banaanka laga keeno marka ninkan oo aqoonyahana oo dhibaatooyinka deegaanka iyo wixii dhib ee ka jiray muddo badan kasoo hadlayay jecelna inuu haykalkii siyaasadeed dalka deegaanka Soomaalida ku soo celiyo ayaa loo gartay inuu madaxweyne ku xigeen noqdo si uu markaa ka bacdina oromaarig waxay u sii doorteen acting president waxa la yidhaha kusii sime maadaama uun madaxweyne uunan ahayn golaha baarlamaanka
waxaase dad badan ay ka dhursugayaan haatan madaxweynaha cusub inuu noqdo mid dhabaha u xaaro nabad wada noolaansho deegaankaasi ah maamul wanaag iyo cadaalad loo siman yahay
Sahra Cabdixmed ayaa warbixintaasi isugu kaysay dadaalkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
halka digisaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa laga dareemay magaalada Djibouti biyo-la'aan aad u saameysay, gaar ahaan degmada Balbala, iyadoo cimilada magaaladuna ay aad u kulushahay waqtigan. Agaasimaha waaxda maaraynta biyaha ee wakaaladda biyaha ee Djibouti, Radwaan Cabdillaahi Bahdoon, ayaa wariyahayga Ramadaan Muuse uga waramay sida ay u xalinayaan dhibaatada biyo-la'aanta.
In yar oo laga dareemay way iska jirtaa biyo la'aan Balbala, intaar waxa keentay problematicniga yaan dhana oo anaka dhinaca ayaga oo qasaabkii iyo koraanka yara googo'aya problemadiisi intaar isku yar burtay ayaa keentay in problema yaro dhibaato yar timaado biyo la'aana. Xilliga dambana waan wadaan furmayna oo wada sheegnay dadkii wada galay halka oo Balbala, waxaa jirta nidaam kale oo aan sameynay intaar ay jirtay dhibaatadu. Xaafad kastaba tuur baa lagu waraabiyaa turki iyo mid kastaba ana tisaankeegi tisaan ma aanu sameyn xaafadii si ay ugu biyo wadaan xaafadii oo dhan si wada dhayn intaan dhameynayno problemkayga anaka xilligii aan problemkii aan dhameynayna alxamdulillaah maanta de magaaladii Balbala oo dhan way wada haystaa biyi waxeed laba cishoon baahad wuxuu wax badan ma hay
laakiin agaasime dadka qaarkii waxay tilmaamayaan biyuhu inay u soo dhaceen dabcan xaaladu imka caadi tahay laakiin wax la isku halayn karaan ahayn oo laga yaabo inay dib ugu aan masaasa xaaladu
bay magu ayaan xaaladu waa sidii hore ay ku soo noqotay biyo fiican way jiraan biyo badan waan haysanaa sidii hore ku soo noqotay magu ayaan insha Allah taala laakiin wax baan ku darayaa walaalahayow waxa weeyaan biyahan waad arkaysiinay nagu yiriin biyo xiriga kula hadda aragteen ha gaasbiyeenina ha ku ciyaarina biyahan badan dibadda lagu daadinay iska ilaaliya inta u baahantiin ma hayna in kala isticmaalina waayo maanta Balbala hadda yar dhex martida Ramadaan oo waxaad arkaysaa xaafadii biyo badan ka soo qululayaan waxa la waran biyana ma jiraan de biyahan dadka si ugu ciyaarayaan in hadii joojiyaan yaa fiican oo anakiina ka noo noqoto iyakiina u noqoto maad aragtay wax yar iyakii uu ku filan inay qaataan bas
waqtiyadii hore Djibouti waxaan xusuusanaa waqtiyan fogeynba markii dhibaatooyin noocaas ay dhacaan dadka biyalaan kumeedan ay jirine booyada jiray dadka damiya oo inuu gaad ka xil saartaan arinta maanta maxaa keenay inay dhici weydo
waxa keenay dhici weydo booyadaha waan joojinay waayo hore booyadu waxa weeyaan waxay ka dhigantahay in biyo la'aan ba jirta imiga biyo la'aan ma jirto waa problem yar oo soo fuun fuusfo ilad yar oo farsamoon soo fuus saartay waxaan wax dhici karaya waa qasaab waa biro waa motoro waa wax maanaaga wax ku socdo weeyaan kooran ku socda waa dhici karaysa inay una soo fuus saarto bas waa intaan wax kala maaha xilliga ma kamiyoonal biya magaalada dhex gali ma noqonayso waa biya aan ba jirtay galayta biya aan ma jirto biya waan haysana in yar waxaan ugu dhacdoon problema technical problem ma nagu dhacay wax kala nagu ma dhicin dadkana waxaan u sheegayaa tiina waa xalayna waa ka imka biid magaalada Djibouti oo abayso dhugu fiican alxamdulillah
bihi Ethiopia laga keenay iniguna dadu xil sarnadeen hawsha weyn loo galay haamahoogi halkan Balbala ku yaalay lagu shubilaa inta badan dadku waxay tilmaamaan inay faaruq yiin waxba aanay ku jirin dadka biyaha aan loo soo deyn bal laga oran xaaladu waa caynkeen
wallahi dadku day waxay doonaan bay ku hadli karaan maase aatay hadana dadkii imka biya macaan baan tusnay biya macaan arkay kimaana way Ethiopia biya Ethiopia ween hadii biya macaan arkeen de kolkolka yar biya dhanaan arkaan bay cabaadaan ba imka waxay yiraahayeen baa waxaan doonayna biya macaan biya dhanaan ma doonayno yaki baan kana weydiisay magaran waxay ku tusaysaa in biyo badan yihiin kol hadii kuleeyin biya macaan ma doonaysaa dir biyo way haystaan biya kasi macaan baan doonayna haamahan Ethiopian biya Ethiopia kimaana haamoguna way wada buuxaan xilliga saw soo dhacaan haamaha loo wada buuxiya magaalada Djibouti oo dhan xilligaaba la waraabiya tiisan loo waraabinayo ma jirto haamaha loo wada buuxiya xilligaaba la waraabiya
ma bihi Ethiopia ka imanaya waxa dadka aad waraabinaysan aad siinaysan mise waa kuwii hore ka imanayeen xarunta dhexe ee ceelasha biyaha Djibouti
waxa weynaan qasaamidaatay ku yimaadeen deena waa meel quraato waxay isugu wada imanayaan meel quraato isku yimaana meel quraatan ka wada distribuyeena xilliga waa problem technical problem anaka noogu dhacay weeyaan ee ma aha biyo halka ka joogsiday iyo guujub ka joogsiday eelashayda si wada dhayn wada socdaan biyo Ethiopian way socdaan
biyaana dadka cabayeen imka maxay ahayn ma ku Ethiopia mise ku Djibouti
labadaba way cabaan kuwa Djibouti una way cabaan kuwa Ethiopia una way cabaan waa wax biyo la badayeen buu inta daraadeed ee hadii la haysan waayo la keedsan waayo lagu ciyaari waayo biyahaas way wada gaarayaan laakiin hadda lagu ciyaaro biyahaasi dhibteeday leeyahay kuna waka
agaasimaha waaxda maaraynta biyaha ee Djibouti Radwaan Cabdillaahi Bahdoon oo magaalada Djibouti ugu waramay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse
halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington. Shirkadda korontada ee adeega bixisa magaalada Hargeysa ayaa isticmaala xarkaha korontada ku xiran biraha dhaadheer xarkahaasi ayaa dad badan sheegeen inay khatar ku yihiin nafta dadka muwaadiniinta ah ee magaalada degan loona baahan yahay in dhulka hoostiisa la mariyo. Warbixina murahaasi ka hadlaysa waxay noo haysa wariyaha V O E sagaal Mustafa Xasanuur.
Magaalada Hargeysa waxa ay la ciiraysaa xadkaha leedhka ee ka dulusha magaalada dhexdeeda, kuwaas oo dabaylaha iyo roobku dhulka ay ku soo tuuraan mararka qaarkood khatarna gelin kara bulshada. Haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho weyn ka muujiyeen xadkahaasi, waxaana codsanayaan in dhulka hoostiisa la mariyo.
Walaa dhibaato badan bay ku hayaan, waxay ku dhigi karaan saacad kasta, wuxuu ku dhigi karaa dad xadkaha soo go'a ee guriga ku dhigan xadkahaas way dabaysay, khataro badan bay geystaan korontaduna. Khasaare badan bay noo geysataa mar walba. Intaas oo guriga saqdi dhexe umadii hurtay hawadoodu kacdaan waad ogtihiin, intaas oo caruur ku bislaata.
Halkaan hadii aan eego halkaan waxa fiican in ay dowladdu horta arrinteeda ay gasho oo laga shaqeeyo sidii dhulka hoostiisa loo mari lahaa. Kawaa soo khatar badan keenaya dad badan oo horay dhalaayay. Waxa ku faa'iiday markaa in dhulka hoostiisa la mariyo sida caalamku yahay.
Aniga waxay ila tahay kolley xarkahan laydhka ee hawada maraya kolley waqtiga dabaylaha ayaa lagu jiraa, berdhowna waa ka duufaanay dhaceen, markaa halisteeda ayay leedahay. Aniga fikir ahaan hadaan ka dhiibto xarkaha laydhku waxay noqonaysaa in dhulka hoostiisa la mariyo si dadku ay uga badbaadaan xarkaha. Iminka Hargeysa waxa weeye haddii dabaylo dhacaan xargaha iyo birahan leydhku haddii dadku kusoo dhacaan waxa weeye halis bay ku jiraan, naftooduna halis bay gelisaa. Marka waxa ila haboon in qolada leydhka, shirkadaha leydhku inay dhulka hoostiisa ay mariyaan.
Dhanka kale, maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko oo aanu wax ka weydiinay waxa uga qorsheysanka dowlad hoose ahaan ayaa waxa uu yidhi.
Waxa weeye waxa dhacday xitaa muxuu ahaa dabkahdhiyahoogii oo dhulka yaaloo daadku maka qaar gelayo yaad arkaysaa xadhka badan oo caynkaasa iyaga digniinaanu siinay. Iminkana waxaan isla wadnaa qorshihii loo habeynayay ee hayga iyo lowga inta loo kala saaro loona sameyn lahaa andergrown in ay waxani maraan kolay waqti bay qaadanaysaa boosaskaasi laysa intaa roobabka iyo xaaladaha imika taagan. Waxaan uga sii digayaa shirkadaha leyrku san ay u isticmaalayaan ee fooshaxun leh inay wax ka bedelaan oo transformerada ay dhulka dhigeen oo dhanna ay ka qaadaan. Waana hawl socoto annaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta aan wada wadno.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee leydhka oo aanu iyagana la xidhiidhnay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintani. Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
Asagay hablan amanta mel an anura hay madunan agab kayale
halka dhigaysan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan galayna. Qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka hore waxa waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ashur kordhin dhinaca wax soo saarka ah ay isugu jawaabeen dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta Khamiisa dhaqan gashay. Mareykanka ayaa horaantii bishan waxa uu ku dhawaaqay in cashuur dheeraad ah oo 125% uu saaray qaar ka mid ah badeecadaha uu Shiinuhu u soo dhoofiyo dalka Mareykanka. Cashuur kordhintaasina Mareykanka wuxuu ka faa'iidi doonaa $16 bilyan Mareykanka. Waxaa hore u jirtay cashuur kale oo maamulka madaxweyne Donald Trump uu sidaasi oo kale dul dhigay ashuurta dhaqaalaha ka imanaya dalkaasi China, taasi oo bishii June la dhaqan geliyay in 25% lagu soo rogo cashuurahaasi. Dowladda Shiinaha ayaa waxa iyaguna bilaabeen cashuur kordhin 25% inay saaraan badeecadaha Mareykanka laga dhoofiyo ee loo iibgeeyo dalkaasi Shiinaha. Sidoo kalena bayaan ka soo baxay wasaaradda ganacsiga Shiinaha waxa lagu cambaareeyay cashuurtaasi cusub ee madaxweyne Donald Trump uu saaray qaar ka mid ah badeecooyinka Shiinaha.
Madaxii hore ee wakaaladda sirdoonka Mareykanka Michael Hayden ayaa ku tilmaamay go'aankii uu madaxweyne Trump ruqsadda daalacashada sirta uu kala noqday mid ka mid ah madaxdii soo martay CIA-da oo lagu magacaabo John Bernan in ay tallaabadaasi ahayd mid aan dimuqraadiyadda waafaqsanayn waxna u dhimaysa hanaanka uu Mareykanku isku xukumo. Hayden ayaa VOA-da u sheegay in Bernan aanu ku xadgudbin 13 qodob ee sababta u noqon kara in qofka ruqsadda lagala noqdo. Bernan ayaa dhaleecayn jiray maamulka madaxweyne Trump isagoo kulankii madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ku tilmaamay fal u eg ama u dhow khiyaano qaran.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu gariiqankiisii gaarka ahaa aanu u siinin amar lacag uu ku uga daboolo waxyaabo lagu dacaydeenayay amaba uu ku aamusiyo dad xilligii lagu jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2016 waxyaroon ka hor doorashadiisii isagoo intaasina raaciyay inaanu waqtigaasi ka warqabin balse uu telefishinka Fox News u sheegay inuu gadaal ka ogaaday. Qaar ka mid ah wargeysyada ayaa baahiyay galabnimadii 4:15 waxaana madaxweynuhu uu ku adkaystay in lacagta ololaha aanu u adeegsan arrimo la xidhiidha haween la sheegay in xidhiidh dhexmaray. Cohen ayaa waxa uu sheegay wuxuu hagriiqankii si gaarka ahaa xaakim heer federaal oo fadhigiisu yahay magaalada New Yorkna salaasadii waxa uu sheegay in lacag uu siiyay laba haweene ujeedadeedu ahayd doorashada Trump isla markaana musharaxa doorashadu uu talaabadaasi amar ku siiyay.
Heesa aana isla markaana xildhibaan mucaarada ka ah dalka Uganda ayaa halis ugu jira in lagu soo oogo dacwado la xidhiidha khiyaano qaran. Tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii ay xukuumaddu ka noqotay eedeyn hore oo loo soo jeediyey. Xukuumadda Uganda ayaa xildhibaankan mucaaradka ku eedeysay inuu hubsi sharci darro ah u haystay. Fanaankan siyaasiga noqday ayaa magaca masraxa lagu yaqaanay waxa uu ahaa Bobby Golo waxaana uu maxkamadda hor yimid maanta oo Khamiisa iyadoo la laalay dacwadii hore ee loo haystay. Laakiin markii uu bannaanka maxkamadda u baxay ayaa dib loo soo xiray waxaana lagu eedeeyay inuu ku kacay khiyaano qaran.
Kala wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Boqolaal dhalinyaro ah ayaa wax ka barta jaamacadda magaalada Camuud ee Bourama ku taala jaamacadda Camuud ee ku taala magaalada Bourama waxaana jaamacaddu dhawaan bilowday tababar ay ku tayeenayaan isla markaana kor loogu qaadayo hanaanka waxbarashada. Dr. Maxamed Muuse Jibriil oo ah gudoomiye ku xigeenka dhanka waxbarashada ee jaamacadda ayaa u waramay wariyaha VOA ee magaalada Bourama Haashim Sheekh Cumar Good waxaana uu sheegay in si gaar ah ay diiradda u saarayaan hanaanka waxbarashada loo bixiyo maamulka iyo waliba qiimeynta ardayda.
Muddooyinka dambe waxa ku soo badanayay waddanka gudihiisa aqoonyahan badan oo furanaya jaamacado taasi oo dadka qaarkood ku tilmaamayeen mid tayada waxbarashada hoos u dhigaysa isla mar ahaantaana loo baahan yahay in la tayeeyo waxbarashada jaamacadaha hore uga jiray waddanka gudihiisa inta jaamacado cusub la yegleelayo. Gudoomiye ku xigeenka dhanka waxbarashada ee jaamacadda Camuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil ayaa u sheegay laanta afka Soomaaliga ee VOA in jaamacaddoodu ay wado tababaro kor loogu qaadayo aqoonta macallimiinta wax ka dhigta jaamacadda Camuud iyo maamulka jaamacadda laftiisa.
Magacaygu waa Dr. Maxamed Muuse Jibriil, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha waxbarashada ee jaamacadda Camuud. Tababarkan wuxuu socday muddo 10 maalmood ah. Waxaa loo qabtay maamulka iyo macallimiinta wax ka bara jaamacadda Camuud, haday tahay post graduate-ka iyo haday tahay qoliyaha undergraduate-ka labadaba. Tababarkaas wuxuu ku saabsanaa 4 eriyo oo kala ah sida wax loo dhigo teaching methodology, management-ka iyo governance-ka maamulka, student evaluation oo sida loo qiimeeyo ardayda, imtixaanada loo dejiyo, iyo sida looga faa'iideysto technology-ga la haysto ee ku saabsan.
Afarta qodob ee muhiimka ah ee aad ka hadashay inaad tababarka ku siinayseen macallimiinta iyo maamulka jaamacadda, maxay ka bedeli kartaa ayaad si leedahay nidaamkii hore ee jaamacadda?
Sida aad ka warhayso wariye, waxa weeye waxay isugu jiraan macallimiintani kuwa tababaran oo ka soo baxay kulliyadda waxbarashada muddo 4 sano la tababarayay, iyo macallimiin sabjaga ku tababaran laakiin aan u tababarnayn habka wax dhigista sida kulliyadaha caafimaadka oo dhan, beeraha, maxaan ku dhahdaa businesska, economy-ga, kulliyadaha ICT-da kuwaas. Marka waxaan baraynay labada qaybood ba kuwa aan maamulka aqoonna wax lagu tababaray inay maamulkii wax ka arkaan sida wax loo maamulo, gaar ahaan higher education-ka ama jaamacadaha, kuwa kalena inay ka faa'iideystaan habka wax loo dhigo iyo sida loo dejiyo imtixaanada ee ardayga loo qiimeeyo. Marka waxaan rajaynaynaa in wax weyn ka bedeli doonto, dabagal adag baa lagu sameyn doonaa macallimiinta. Marka bal siday u hirgeliyaan, buug baanu siinay, hand book baanu qaybinay, siday u hirgeliyaana waxa qiime waxa waa la dabageli doonaa hadii la hayo.
Waxaan wax ka weydiiyey Dr. Maxamed Muuse su'aal la xiriiray in tababarada ay siinayaan maamulka iyo macallimiinta jaamacaddu ka mid tahay wanaajinta tayada waxbarashada, oo muddooyinkan dambe talooyin lagu siinayay in jaamacadaha dalka tayadooda la wanaajiyo.
Dabcan waxa weeye meel wanaagsan bay marka hore wax noo marayeen. Haddana sidaad la socoto waxa weeyaan waxa refreshment courses oo dib loo xasuusinayo macallinka. Haddii aanu hore u arag cusub yahayna hadda lagu tababarayo ayay ka qayb ahayd. Marka kulliiba waa wax ka bedelka iyo tayeynta jaamacadda oo markeedu horeba ahayd jaamacadaha ugu wanaagsan Soomaaliland. Markaaba lama qaato horta ardayda kulli semesterku marka uu bilaabayo ayaa wixii la shaqaaleynayaa habka lagu shaqaaleeyana waxa weeyaan waa ardayga dhibcihiisu ugu sareeyo marba department ama kulliyadda looga baahdo, haday tahay post graduate-ka iyo haday undergraduate-ka tahay. Marka hadda aan soo noqono baahida xafiisyadu ay soo baxaan, markaas ayaa wixii la shaqaaleynaya la qaadan doona hadii lahayd.
Jaamacaddu waxay ka koobnayd 13 kulliyadood. Sanadkan maxaad ku soo kordhinaysaan kulliyado cusub, mise intaa jirtay unbad ku daynaysaan oo aad doonaysaan inaad tayadooda kor u qaadaan?
Horta jaamacaddu waxay ka kooban tahay 13 kulliyadood iyo department-ka freshman-ka iyo school of post graduate waa 15 qaybood. Way jiraan department cusub oo la abuurayo sida economy-ga kale, waxaa la abuurayaa political science department layda ayaa la abuurayaa. Xagga ICT-da waxaa jira 3 department oo cusub oo la abuurayo, iyaduna waxaa jira oo kale iyaguna qolada beeraha xanaanada xoolaha ku soo kordhinayaana sanadkan. Way jiraan department-na soo kordhinay laakiin ma jiraan kulliyada soo kordhinay.
Ku jirtaa dhinaca warbaahinta iyo qaybaha la xiriira?
Wallahi waan u hub urursanaynaa, aad baan ugu hub urursanaynaa. Waa meel aad loogu baahan yahay qaybta saxaafadda iyo luqadaha aad baan loogu baahan yahay. Hadda waxaan ku talin jirnaa in sahankii macallimiintii wax ka dhigi lahayd ee khibradda lahayd in la raadiyo gudaha iyo dibadda laga raadiyo wayse sanadaha soo socda. Waan rajaynaynaa in la furi doono hadii lahayd.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Haatan ku soo dhawaada doodi gaabneed. Waa kan Xuseen Saxnuuni oo inala socodsiya.
Waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo idinkaga imaanaysa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Xubinta dooda gaaban ayaan ku qaadaa dhigayna xiisadaha iyo dagaalada sukeeya ee ka taagan dalkaasi Yemen. Waxaana marti ku ah Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta, iyo Dr. Ismaaciil Xuseen Feyte oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe. Kacdoonka shacabiga ee ka dhacay dalka Yemen sanadii 2011 ayaa isku bedelay dagaalo sukeeya oo kumanaan qof ay ku dhinteen. haddaba ayaa qaadaya mas-uuliyadda dagaalada ahliga ee ka socda dalkaasi ayaan marka hore weydiiyey maxamed bulay maxamed waxa uuna ku jawaabay sida tan
aad ba maasan tahay mas-uuliyadda cid dhinacyo badan ayaa la siin karaa laakiinse dhinaceeda ugu weyn waxaa la siin karaa taxaalufka uu sacuudiga hogaaminayo ee dalka 4 sano ka hor weerar ku soo qaaday oo ilaa haddeerna waxa waaye aan xalka gaarin baa loo sababayn karaa xaaladaha bini-aadantinima ka taagan waxa waaye burburka qaxa iyo waxa waaye dowlad la-aanta ka taagan dalka yemen
waa hagaag doctor ismaaciil xuseen feyte ma kula tahay sida uu sheegayo maxamed bulay maxamed in isbahaysiga sunniga uu mas-uul ka yahay dagaalada sokeeye ee ka socda dalkaasi yemen
waa maasanta walaal aniga maxamed bulay waa ugu soo horjeeda fikradda waxaan aaminsanahay inay mas-uul ka tahay iiraan oo taageerayso kooxda xuutiyiinta ee dagaalka ba-an kula jirto dowladdii sharciga aheeday ee yemen uu madaxweyne ka yahay cabdirabi mansuur haadi iyada ayaan dhihi karnaa waa hadafka kooda ama tiirka kooda ee sababta ka dagaalka sababtoo ah waxay u dagaalamaysaa istaraatiijiyad ay ka leedahay gacanka carbeed iyo baabel mandab inay kontaroosho sidoo kale waxay ugu jirtaa inay faafiso manhajka shiiciga ah annagoo og inay iiraan ka shaqaysay dowlado badan inay faafiso manhajka sida syria ciraaq libya lebnaan iyo baxrayn waa iyada lafteeda ay dadaallo weyn ugu jirta si u kici laheday shiiciinta
dhinaca kale waxaa jira dadaallo badan oo ay sameynayso qaramada midoobe gaar ahaan ergeyga u qaabilsan qaramada midoobe dalkaasi uu ku doonayo sidii wadahadal iyo waanwaan loogu dhammayn lahaa dagaalada sokeeye ee ka socda dalka yemen marka arrintaasi yaa hortaagan ayaa la ysdhihi karaa maxamed bulay maxamed
haddaan wax yar taariikhda dib ugu laabano ka hor intuusan dhicin duqeynta iyo weerarka ay soo qaadeen sacuudigu iyo gruubka hogaaminayso waxaynu ogsoonnahay ergeygii qaramada midoobey ee ka horreeyay ninkan haddana jooga in ay ishortaagay wadahadaladii nabadeynta uu waday ay sacuudigu ay ka ahaayeen qaybta koowaad ciddii ishortaagtay waxaynu ogsoonnahay in wadahadallo wanaagsan ay meel fiican marayeen oo u dhexeeyay dhinacyada kala aragtida duwan siyaasadda yemen sacuudigu iyadoo xaaladaas meel fiican marayso ayuu weerar soo qaaday waxaasoo dhanna waxay noqoteen halbacaad lagu lisay iyo in kow laga soo bilaabo hadda xaaladdu waa dhowdahay ilaa haddeertadaana waxa weeye wax muuqda oo dib u heshiisiina oo mustaqbalka dhowa ma muuqato xaalada yemen waxaweye meel waxay ku socotaa aan waxaweye la qiyaasi karin waxaa kaloo jirta arrinta sacuudiga iyo iiraan waxaweye waxaa xaqiiqo jirta in iiraan iyo sacuudiga waxyaala badan isku haya lakiin sacuudiga waxa la oran karaa laga soo bilaabo maalintii sawiradu yemen ka dhacday ilaa haddeertadan marnaba sacuudigu diyaar uma aha inay isbedello dimuqraadiyadeed ay ka dhacaan mandiqada wuxuuna badanaa isagu waxaweye ku xuubsibtaa oo qiil ka dhigtaa waxaweye shiican la dagaalamaya laakiin sida aynu ognahay waxaa waaye shiicada iyo in ummadda xoriyadeeda ay hesho sacuudiga mar walba isku wada
waad mahadsan tahay doctor ismaaciil waad maqlaysaa maxamed bulay waxa uu leeyahay isbahaysiga sacuudi arabiya ayaa hortaagan in dadaalada nabadda ay guulaystaan arrintaasi ma kuu muuqataa
dadaalada nabadda ee qaramada midoobey ay dhexdhexaad ka tahay waxaa hortaagan oo inay rumowda hortaagan ama ay lagu heshiiyo siyaasadda iskhilaafka ee ka taagan dalka yemen waa xuutiyiinta waayo shardiga koowaad ee xukuumadda sharciga yemen ay degsatay ama ay soo dhigtay miiska wadahadalka wuxuu ahaa inay hub ka dhigaan dhiibaan xarumihii dowladdii u hongaansamaan heshiiskii qaramada midoobe qodobkiisii oranayay inay ka baxaan caasimadda waana tan keliya aan dhihi karno waa sababta ka dambayso inay mas-uul ka yihiin dagaalka inuu sii socdo khilaafka sii dheeraado oo ay naqato ay ku dhamaato barakamad ahaan hawsha
ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo sidaad la socotaan goboodfallo ka dhan ah xuquuqda aadamaha ayaa ka dhacay dalkaasi yemen marka xeeldheerayaasha waxay isweydiinayaa yaa qaadaya mas-uuliyadda ugu weyn dadka rayidka ah ee lagu laayay dalkaasi
horta si guud hadaa uga hadalna arrintaas labada dhinacba mas-uuliyadeeda way qaadayaan wax meesha ka dhacay laakiinse dhinaca ugu badan khasaaraha geystay oo duqeymaha adeegsanaya waxawaaye waa sacuudiga iyo xulfadiisa waxay laayeen dad aada u fara badan lagu qiyaasay kor u dhaafay 20,000 qof waxaa ku jirta 5,000 in ka badan oo waxaweye ilmo iyo dumar haween iskugu jira waxaa ku barakacay malaayiin qof waxa way xaalada bidaantinimo oo macluul ba ka socota hadda Yemen waxa way dhinac walba wax ka saaran go'doon baa la galiyay Yemen oo dhan arintaas markaa mas'uuliyadda si toos ah waxa u qaadi kara inteeda weyn wadanka Saudiiga oo xulufada mas'uulka ah mid aan rabo inaan ku doro markaa waxa waaye Saudiigu wada hadalada iyo in xaaladan nabad laga gaaro arqalada ugu weyn oo uu ku hayo waxa waaye dal xutiyintu waa awood jirta oo Yemen kamid ah oo waxa waaye aan la dhayalsan karin gacantana ku haysa meelo badan marka in la yiraahdo hubka wareejiya wax walbana dhiiba taas wax u muuqata nooc yacni waalinimo ah oo aan suurtagal ahayn waaqaca siyaasadda marka la fiiriyo
haye Dr. Ismaaciil
mas'uuliyadda bini'aadnimada ay ka dhalatay dagaalka hadii aan fiirino waxa mas'uuliyadda iska leh labada dhinacba way leeyihiin Saudiiga dagaaladii iyo duqeymiga uu geystay waa dhacaysa in dad oo rayida iyo meelo gooba ay shacabku isku yimaada in dhibaato ka soo gaarto xutiinta laftooda waxay ku leeyeen qayb weyn oo sidaan ognahay askarta u dagaalanto waa caruur aad u yaryar midda labaad meelaha ay ku gabaadka ay ka sameystaan waa hospitaaladii waa meelihii ay degnaayeen dadkii shacabka rayidka ahaa sidoo kale waxyaabaha ay meelaha ay aadka ay markasta u adeegsadaan waa inay boobka hantidii iyo dadkii iyo ay sameeyaan taana waa qayb ka mid ah gabad falka ay u geysanayaan iyo ayagoo markasta maxabiista la iska qabsado dhinaca kale ama ha ahaadaano xukuumaddii ama ha ahaadaano kooxaha muqaawamada ay ka soo horjeedeen sida kooxdan la yiraahdo Tajamul Islaax Yemeni inay sida badan u isticmaalaan waxa la yiraahdo inay ku sameeyaan tasfiya oo ah siyaasiya ay dilaan xabsiyada ku cadaabaan taana waa xuquuq ka soo horjeedo lidi ku ah bini'aadamka mas'uulna ka yihiin kooxda xujiinta.
Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo aan ku eegaynay xiisadaha ka alowsan dalka Yemen. Waxaana dooda igala qayb galay Maxamed Buley Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo Dr. Ismaaciil Xuseen Feyte oo gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Seen saxnuuni ayaan la socodsiinay dooda gaaban halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Dandure.
Waxaan hore uga hadalay dadka aan indhaha lahayn haddana arugoodu gaaban yahay, xasaasiyad iyo indhaha oo biyo ay ku furmaan. Todobaadkan qaybo kale oo cudurrada indhaha ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu yahay Dr. Cabdirazaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana hawlgala magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya. Dr. Dalmar, marka hore waxa uu ka hadlayaa waxa keena in dadka marka ay da'doodu sii kororto oo ay sii duqoobaanba ay ka sheegtaan indhaha.
Qofka markuu weynaado Ilaahay cimri siiyo waxa weeye waxa ku dhacaya jirkiisa duqoob wax la yiraahdo oo waa isbedelaya indhahana meelaha ugu horreeya oo laga dareemo ayay ka mid tahay oo qofkii wuxuu dareemayaa markuu 45 konton gaaro in akhriskii oo kaleeto u dhibayo oo uu jecel yahay buugag ama mobaylada inuu iska fogeeyo waxaana keena muruq isha dhexdeeda ku jira oo maaragtay isha awooddeeda xoojiya oo bikaacsada isha ku dhex jirtay muruqa xarka yarar u dhexeeya adkaada oo aan isbedbedeli karin oo waxa la yiraahdo presbyopia ayaa ku dhacda qofka wuxuuna u baahan yahay muraayadaha akhriska. Sidoo kale markuu lixdan madax la sii galo xuubkii ayaa ku bilaabanaya oo cataractiga la yiraahdo asagana da'da ka socda oo aakhirkana markuu daboolaysha u baahan in laga wareejiyo baliil artificialna loo geliyo. Waxaa kaloo dhici kara haddii qofku qabo sokor ama dhiikar oo ayaga laftigooda la socda da'da ama sida qofku u nool yahay ayagana waxay saameyn ku yeeshaan marka dambe indhaha oo retinada ayay asiibaan. Waxaa kaloo jira cudur wadamada horumaray ku badan oo dadka waaweyn ku dhaca oo qaybta ugu muhiimsan wax laga arko maculada la yiraahdo in isbedel ku yimaado macular degeneration wax la yiraahdo ku dhaca. Marka runtii annaga Soomaali ahaan ama wadamadan soo koray duqoogu waa kusoo degdegaa maxaa yeelay marka aan yarnahay xagga nafaqadeennu waa yartahay shubanno badan waa nagu dhacaan shubanka caruurta marka qofku yahay ku dhaca oo badan waxaa la ogaaday inay wax ka bedelayaan qaab dhismeedka jirkiisa aakhirkana duqoogii uu ku soo degdegayo nafaqadarrada ha noqoto walwalka badan ama stress ka noqdo waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha keena qofkii duqoogii meeshu lixda ama toddobaatan ka duqoobi lahaa afartan konton uu ka duqoobo.
anigoo ah madiina cabdullaahi faarax tirtoor dalmar waxaan weydiinayaa in dhaqalooca maxaa keena.
aad iyo aad waa su-aal aad iyo aad u weyn. in dhaqalooca aada ugu badan yahay gaar ahaan ilmaha yaryar waxaa keenaya ugu weyn waxay tahay labada indhood oo aan wada shaqaynaynin. ilaahay bani aadamka wuxuu siiyey laba indhood iyo laba gacmood iyo laba lugood. labadaas indhood marka waa ay wada shaqeeyaan, labada indhoodna il walba waa ku arkaysaa, laakiin ilaahay wuxuu u sameeyey inay wada shaqeeyaan oo labadii sawir ay qaadeen ay isku darsamaan oo hal sawir ay noqoto oo fuushan wax la yihaahdo ka dhaco. taana waxaa keenaya murqaha indhaha oo ilaahay u abuuro lix murqood ah oo wada shaqeeya oo indhihii marba dhinac ay wada jeesanayaan, midig, bidix, kor iyo hoos. haddii marka murqihii shaqadoodii qaarkood ay awooddoodii yaraato ama qaarkood ay xoogaysato waxaa dhacaysa ilna inay u jeesato bidixtii kalena ay dhexda iska joogto, qallooci halkaasu ka imaanaya. murqihii waan wada shaqaynaynin. ilmaha yarar ayayna ku badan tahay. waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a arag oo ku yaraada, markaa waxaa lagu saxaa muraayado oo markii muraayadaha la siiyo araggooda u tooso qalloocina uu ka baaba'aa. qaar kale waxay u baahan yihiin qalliin in lagu sameeyo, squint surgery la yihaahdo, oo murqihii kii awooddiisi horeedna la xoojiyo, kii xoogga badnaydna la dabciyo. marka badanaaba indhalaan ayagu ma keenaan, xalkooduna waa fudud yahay, laakiin waxaa loo baahan yahay waalidka markay ku arkaan qallooci indhaha inay u keenaan isbitaalka si anagu aan u kala saarno nuucii markaa lagu daaweyn lahaa hadday noqon lahayd daawo. mararka qaarkood hal il baa la xiraa si tan kale u xoogaysato, mar muraayadaa la siiyaa, marna qalliin baa lagu sameeyaa.
caruurta waxaa indhatira cudurro dhowra oo uu ka mid yahay kan jadeecada. jadeecada maxaa dhibaata oo ay u geysataa caruurta siibatan indhaha? waa kan mar kale dhaktar Dalmar.
aad iyo aad. jadeecadu waa cudur looga hortegi karo tallaal ama vaccine preventable disease ayaa la yidhaahdaa. annaga nasiib darro tallaalkii ilmihii ma wada gaaro oo qaarkood meelihii kliniskii uma dhow ama qaar ayagoo u dhow wacyigii ayaan siinaynin inay waalidka ilmihii u geeyaan tallaal. marka saas darteed ilmaha aan tallaalnayn oo aan haysanin difaac jireed haddii ay la kulmaan jeermiga ama viruskii keenayay jadeecada, jadeecada ayaa ku dhacaysa. jadeecadu meelahii asiibaysana waxaa ka mid ah indhaha iyo xubnaha kaleetoo uursideenka ama mukoosada la yidhaahdo. ilmaha marka waxaa ku dhacaya nafaqadii inay ka yaraato. nafaqada ka yaraanaysa waxaa ka mid ah vitamin A-ga, vitaminka la yidhaah oo indhaha aada ugu baahan yihiin, oo qallayl ku keenaya indhihi. marka qallaylka uu jira iyo viruska laftigiisa oo keeni kara infection isha ku dhaca, labadiiba waxay keenayaan in muraayadda isha ay qalasho, kabacdina ay dilaacdo, wax la yidhaah karato maleji ay ku dhacdo, aakhirkana cunugii haddii daawo degdeg uusan helin uu indha beelo. marka waa nasiib darro in tallaal aada u fudud iyadoo la heli karo ilmo ay nooga indha beelaan jadeeco. marka anoo ka faa'iidaysanaya fursadan waxaan waalidka kula talinayaa in mas-uuliyad ay ka saaran tahay ilmaha inay tallaalka geeyaan, in ilmaha ay ogaadaan nadaafadooda iyo nafaqadooda. waxaa kaloo hadda la sameeyey mar kastoo laga tallaalayo jadeecada ilmaha waxaa loogu daraa in la siiyo vitamin A si loo xoojiyo nafaqadoodii.
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya. intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii baydin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinay barnaamijkaasi. dhakhtarka weydii halkaad kala socotaana waa VO A. haatan aynu ku wada nasano codka fanaanka Cabdi Tahliil.
Yeah.
taasi fanaanka Cabdi Tahliil Warsame intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan ugu dambeeyay idaacadeenni galabnimo intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo. This is VO.